Գլուխ 15-րդ Դիքը Նիկոլին գտավ պարտեզում, ձեռքերով ուսերը գրկած։ Նա նայեց ամուսնուն ջինջ, մանկական հետաքրքրությամբ լի մոխրագույն աչքերով։ «Ես գնացել էի Կան», ասաց Դիքը։ Հանդիպեցի Դիկին Սփիրսին։ Նա մեկնում է վաղը։ Ուզում էր գալ ցտեսություն ասելու, բայց չթողեցի։
«Իզուր, շատ կուզեի նորից տեսնել նրան. Նա ինձ դուր է գալիս,
և գիտես էլ ում տեսա. Բարթոլոմ Յու Թեյլորին.
Չի կարող պատահել.
Ես չէի կարող նրա այդ հին փորձված աքիսի դեմքը շփոթել. Հետախուզության էր եկել. Հաջորդ տարի Քիրոյի ողջ գազանանոց այստեղ կլցվի, այնպես որ Տիկին Աբրամսը առաջին ձնձաղիկն էր.
Իսկ Բեյբին փնթփնթում էր ամբողջ ամառը, երբ մենք առաջին անգամ եկանք այստեղ.
Նրանց համար ոչ մի նշանակություն չունի, թե որտեղ են ապրում. Չեմ հասկանում, ինչու չեն մնում իրենց ցուրտ դովիլում.
Չեն կարող լուր տարածել ժանտախտի կամ նման համաճարակի մասին.
Ես ասացի Բարթոլոմյուին, որ շատերն այստեղ ճանճերի պես սատկում են. Բացի այդ, ամեն մեկի կյանքը ավելի կարճ է, քան գնդացրորդի կյանքը պատերազմում.
«Հնարում ես»։
«Հնարում եմ», ընդունեց նա։ «Մենք ջերմ զրուցեցինք. Տեսնելու բան էր, թե ինչպես էինք ձեռք թոթվում բուլվարի մեջտեղում. Զիգմունդ Ֆրոյդի և Վորդ Մկ Ալիստերի հանդիպումը».
Դիքը չէր ուզում շարունակել խոսակցությունը.
Նա ուզում էր մենակ մնալ, որպեսզի աշխատանքի և ապագայի մասին ունեցած իր մտքերը ծածկեին սիրո և այդ օրվա մասին ունեցած մտքերը. Նիկոլը բնազդաբար գազանիկի թշնամաբարո հոտառությամբ զգում էր դա, բայց և դեմ չէր շոյանքի.
«Սիրելիս», ամփութորեն ասաց Դիքը։
Նա մտավ տուն, մոռանալով, թե ինչ էր իրեն պետք այնտեղ։ Քիչ անց հիշեց դաշնամուրը և սուլելով նստեց ու սկսեց նվագել առանց նոտաների. «Թեի ժամին ես ու դու մնացել ենք երկուսով. ես քեզ համար, իսկ դու ինձ. Մենք մենակ ենք, ես ու դու»։ Մեղը դու տակ նա հանկարծ հասկացա, որ այդ հնչյունները կմատնեին անցած երկու շաբաթվա նրա կարոտը, և պատահական ակորդով ընդհատեց նվագը, ոտքի ելավ։ Ապա նայեց շուրջը, չի մնալով ուր գնալ։ Դա այն տունն էր, որ Նիկոլն էր կառուցել և որի համար վճարել էր Նիկոլի պապը։ Դիքինը միայն իր աշխատասենյակն էր և նրա տակի հողատարածությունը։ Տարեկան 3000-ը և հրատարակություններից ստացածը գնում էր շորերի, անձնական ծախսերի, մառանի, գինու և լանյեի կրթության համար, ինչը սահմանափակվում էր սոսկ միայն դայակ պահելով։ Ոչ մի նախաձեռնություն չէր կատարվում առանց Դիքի բաժնի ներմուծման։ Նա ապրում էր բավական համեստ, մենակ ճանապարհորդելիս միշտ երրորդ կարգով էր գնում։ Խմում էր ամենաեժանագին գինին, խնամք էր տանում շորերին, պատժում էր իրեն ավելորդ շքեղության համար, և այսպիսով ձեռք էր բերել որոշակի դրամական անկախություն։ Սակայն մի որոշ սահմանից հետո գործը բարդանում էր նրանով, որ կրկին անհրաժեշտ էր դառնում միասին որոշելը, թե ինչ բանի վրա պետք է ծախսվեր Նիկոլի փողը։ Բնականաբար Նիկոլը ցանկացավ տիրել նրան, ուզում էր, որ նա մեկընդ միշտ մնա իր կողքին, և խրախուսելով Դիքի յուրաքանչյուր թուլությունը, զանազան առիթներով Դիքի գլխին էր թափում ապրանքների ու փողի հեղեղ։ Բնորոշ օրինակ էր ժայռերի գլխին առանձնատուն կառուցելու գաղափարը, որը նրանք մի օր որպես ցնորք առաջ քաշեցին։ Իսկ հետագայում միջոցների անհավասար բաշխումով իրականություն դարձրեցին։ Սկզբում նրանք երազում էին. «Լավ չէր լինի, եթե…» Իսկ հետո «Լավ կլինի, եթե…» Բայց այնքան էլ լավ չստացվեց։ Նիկոլի մտահղացումներն արգելք հանդիսացան իր աշխատանքին։ Դրան ավելացրած Նիկոլի եկամուտը, որը վերջերս արագընթաց աճելով, ասես նսեմացնում էր իր աշխատանքը։ Բացի այդ, հանուն Նիկոլի բուժման, Դիքը տարիներ շարունակ ձևացրել էր, թե սիրում է ապրել ընտանեկան խաղաղ կյանքով,
Եվ այդ կեղծիքը ավելի անտանելի դարձավ այդ համապարփական շարժության մեջ, ուր ինքը անհապաղ ենթարկվում էր մանրադիտակային քննության։ Երբ դիքը զգաց, որ այլևս չի կարողանում նվագել ուզածը, նշանակում էր, կյանքը հասել էր վերջնակետին։ Նա երկար մնաց ընդարձակ սենյակում, ուր դաշնամուրն էր դրված, անսալով էլեկտրական ժամացույցի ձայնին, անսալով ժամանակի ձայնին։